გამარჯობა. მე გახლავართ კახა თოლორდავა. ეთერში უცნაური მუსიკა. გადაცემა მათთვის, ვისთვისაც მუსიკის მენა უბრალო გართობა არასდროს ყოფილა. გამარჯობა. მე გახლავართ კახა თოლორდავა. ას გახლავთ უცნაური მუსიკის რიგით. მე 11 პირველი ეთერი რადიო 2 და 4-ის ეთერში. სულ რამოდენიმე წუთის წინ მეტყველი გადავალე ჩვენი წინა 10 გადაცემის ტრეკლისტ და უნდა გითხრათ რომ ძალზედ კმაყოფილი დავრჩი. ამ 10 კვირის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ ბევრი რამ მოგვისტრია. თუ უფლებას მომცემთ სულ რამოდენიმე წუთით მე თქვენთან ერთად თვალს გადავავლე იმ მუსიკას, რა მუსიკამაც წინა 10 გადაცემაში გაიჟღერა, უბრალოდ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ შევხვნა შტაბეშტილება იმის თუ რა სახის მუსიკას გთავაზობთ გადაცემა უცნაური მუსიკა. ჩვენი პირველი გადაცემა ეს გახლავთ ერთგვარი კომპილაცია სხვადასხვა ჟანრის, სხვადასხვა სტილის მუსიკის დაწყებული იგორ სტრავინსკის და დამთავრებული ჰენრი თრედგილით. ჩვენი მეორე გადაცემა მთლიანად მიეძღვნა 60-იანი, 70-იანი და 80-იანი წლების საკმაოდ ცივი ობსკურული კინოფილმების საუნდტრეკებს. მაგაც ყოველ შემთხვევაში მათთვის, ვინ ჩვენ გადაცემას უსმენს, მე მგონი გასაგები იყო, რომ მართლა ძალიან დიდებო და ძალიან კარგ მუსიკოსებთან კონდა საქმე. ჩვენი მესამე და მეოთხე გადაცემა მთლიანად მიეძღვნა თანამედროვე პოპულარული მუსიკის საფუძვლებს. ჩვენ საფუძვლიანად ჩაუღრმავდით blues, country's, hillbillies და აი ამ ტიპის დაახლოებით ამ ჟანრის მუსიკას. მეოთხე გადაცემა ეს გახლავთ პრემიერა რადიო ეთერში. ქართულ რადიო ეთერში ალბათ პირველად გაიჟღერა ცნობილი ამერიკელი მინიმალისტი კომპოზიტორი სტივ რაიშის მუსიკა. ჩვენ რამოდენიმე მის კომპოზიციას მოუსმინეთ. ამის შემდგომ ჩვენ მოუსმინეთ Herbie Hancock-ის ახალ პროექტს, რომელიც 5 კონტინენტზეა ჩაწერილი, Imagine Project-ის სახელწოდებით. ამის შემდეგ ორჯერ ზედიზედ სრულად მოვისმინეთ Mavis Tales-ის 2009 წლის გამოსვლა თავის ბენთან ერთად Newport-ის folk festival-ზე. ამას მოყვა Charles Lloyd-ის, Zakir Hussain-ის და Eric Harland-ის დიდებული სანგამი 2002 წელს ჩაწერილი live-ი. ჩვენ უკვე ყავდა ჩვენი პირველი სტუმარი, მუსიკოსი რეზო კიკნაძე, რომელიც თავისი ტრეკლისტით მოვიდა გადაცემაში. მას შემოგთავაზა მართლა ბევრი საინტერესო მუსიკა დაწყებული იანის ქსანაკისთან და დამთავრებული დეივ ჰოლანდამდე. და დღესაც პრევენდელ გადაცემაში ჩვენ პრემიერის დღე გვაქვს. დღეს ერთი ალბომის, სრული ალბომის, მართლაც რა ძალიან კარგი ალბომის დღე გვაქვს. შესაბამისად, როგორც ყოველთვის უცნობ მუსიკაში დიდებული მუსიკოსების საღამოა, ვინც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ყოველ უბრალოდ არ დაგაკარგვინებ დროს ჩვენი გადაცემის მენისას, არამედ მოახერხებს რაღაც ახალი შეგძინოთ და შეიძლება ასე ითქვას კრეატიულად მოგმართოთ. ალბომი, რომელსაც დღეს ჩვენ მოუსმენთ, მე როგორც უკვე ახსენე, სრულად მოუსმენ ჩვენ ამ ალბომს. 2009 წელს ჩაიწერა და მარაც კი თქვენ ხსმენიათ ან არ ხსმენიათ, თქვენს ყველა ტიტული უკვე მოიპოვა იმპროვიზირებული მუსიკის სამყაროში. აწყებული ჟურნალ Downbeat-ის საუკეთესო ალბომით და დასრულებული თუნდაც ინდური მამაკაცების ჟურნალის GQ-ის საუკეთესო მუსიკოს ტიტულით ამ მუსიკის ავტორს, პიანისტ Vijay Iyer-ს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ Vijay Iyer-ის სახელი ცნობილი არ არის ქართული მუსიკის ყოველ შემთხვევაში, კარგად არ არის ცნობილი ქართული მუსიკის მოყვარულთათვის. იმ დროს, როდესაც ის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პიანისტი და კომპოზიტორია დღეს იმპროვიზირებული მუსიკის სამყაროში. მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებ Vijay Iyer-ის შესახებ. მე სხვადასხვა იმასაც დავუმატებ, რომ დღეს იმაზე მეტი საუბარი მომიწევს. სანამ მუსიკას დაუკრავდეთ ვიდრე როგორც წესია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი საუბარი მოსაწყენი არ იქნება. მით უმეტეს თუმხედულობაში მივიღებთ იმას, რომ გარკვეული დრო უშუალოდ Vijay Iyer-ის ტექსტ დაეთმობა, რომელიც მე სპეციალურად თქვენთვის და ამ გადაცემისთვის, ჩვენი გადაცემისთვის უცნაური მუსიკისთვის ვთარგმნი. Vijay Iyer-ი ნიუ-იორკელი კომპოზიტორი და პიანისტია. ეს 1971 წელს დაიბადა საკმაოდ ახალგაზრდა მამაკაცია პროჩესტერში ნიუ-იორკის შტატში. ის გახლავთ სამხრეთ ინდოელი იმიგრანტების შვილი, რომელსაც დაწყებული 3 წლიდან მიიღო 15 წლიანი კლასიკური მუსიკალური განათლება ვიოლინოზე, ფორტეპიანოზე, დაკვრა თვითონ ისწავლა და ამ ინსტრუმენტზე ის თვითნასწავლ მუსიკოსად ითვლება. ისევე როგორც ჩაზის სხვა ბევრი დიდი მუსიკოსი. ამასთან ერთად აიერი ბავშვობიდანვე სწავლობდა ინდურ კლასიკურ მუსიკას. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ფაქტია. ეს უნდა იცოდეთ. გულისხმობ იმას, რომ ის არ მოცილებია თავის მუსიკალურ ტრადიციებს. ინდური მუსიკალური ტრადიცია კი მართლა ძალზედ მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი წყაროა ნებისმიერი მუსიკოსთვის. აი ეს დასრულებული აქვს კურსი მათემატიკაში და ფიზიკაში იელის უნივერსიტეტში და გახლავთ ბაკალავრი ფიზიკაში. ასეც მნიშვნელოვანი ფაქტი უნდა იყოს, ვინაიდან ბაკალავრის წოდება ფიზიკაში არც თუ ისე ძალიან ბევრ დიდ მუსიკოსს აქვს. ჯაზეთის ხმაწვილ კაცობაში დაინტერესდა და ბევრს უკრავდა სხვადასხვა ბენდებში, იმდენად ბევრს, რომ მისმა ხმამ, მისმა განსაკუთრებულმა ბგერამ, მისმა უნარმა იმპროვიზაციის ისეთ ადამიანამდე, ისეთ მუსიკოსამდე მიაღწია, როგორც თქვა ფარვა სანდერსია, ცნობილი საქსაფონისტი, და მასთან მუშაობამ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გააღრმავა მისი ცოდნა. ერთად თავის ინტერვიუში აიერს ნათქვა მიაქვს, რომ სწორედ სანდერსთან მუშაობისას აღმოაჩინა მან ის, რომ მუსიკა, რომელსაც ისინი უკრავენ, არა მარტო მუსიკოსის ცხოვრებისეული გამოცდილების რეზულტატი იყო, არამედ მსმენელის გამოცდილებისაც, ცხოვრებისეული გამოცდილებას გულისხმობდა. დღესდღეობით აიერი სხვადასხვა საკუთარ ოღონდ განსხვავებულ სხვადასხვა ბენდებთან ერთად უკრავს და დამოგზაურობს, ის ასწავლის და როგორც უკვე გითხარით, მომრავი მჯილოების, გრანტების და შემდეგ ისეი ფლობელია. ეს ძალიან მოკლედ იმ არტისტის შესახებ, ვისაც ჩვენ დღეს მოუსმენთ. დანარჩენი თუ თქვენ დაინტერესდებით, უკვე ადვილი საპოვნელი იქნება თქვენთვის ინტერნეტში BJIR-ის საკუთარი ვებსაიტი აქვს, სადაც მართლაც ძალიან ბევრ საინტერესოს წაიკითხავ და ბევრს გაიგებთ მის შესახებ. რაც შეეხება უშუალოდ ალბომს, ალბომის სახელწოდება History City, თქვენ შეგიძლიათ ეს სიტყვა აკრიფოთ ნებისმიერ გვერდზე ინტერნეტში და თქვენ თან წაიკითხოთ, თუ რა გამოხმაურება აქვს და ჰქონდა ამ ალბომს 2009-2010 წლის რევიუებში. ეს მართლაც რო გამონაკლისია და მართლაც რო განსაკუთრებული შემთხვევაა. აი ეს ტრიოში და ეს ტრიოს მუსიკა სწორედ ამით არის საინტერესო, ვინაიდან თუ ჩვენ ტრიოს ფორმატს ავიღებთ, ტრიოს ფორმატში უკვე იმდენი დიდი პიანისტი მუშაობდა, რომ დაწყებული ბილემასით ეს ისე უბრალოდ რომ შეგახსენოთ, დამთავრებული ქით ჯარეთის ტრიოტი, რომ საკმაოდ თითქოს და ადგილი ნოვაციებისთვის არ დარჩა, მაგრამ ადგილი კარგი მუსიკისთვის რა თქმა უნდა დარჩენილია, რასაც აიერსი და მისი ტრიო ახერხებს. ძალიან კარგად აიერსის ამ ბენჩში შედის ბასისტი სტივენ კრამპი და დრამერი მარკოს გილმორი. მე ბევრს არაფერს ვეთქვი ამ ალბომზე, რადგანაც როგორც წინა შემთხვევებში რაღაც მიმაჩნია, რომ მუსიკა სიტყვებზე უფრო კარგად გამოხატავს ყველაფერს, რისი თქმაც მუსიკოს სურს, მაგრამ სამუშაოდ აკუსტიკურ რეალობაზე გადავიდოდ და იმისთვის, რომ უფრო კარგად გავერკვეთ თუ ვისთან და რა დონის მუსიკოსთან გვექნება საქმე შემდეგი 10 საათის განმავლობაში, მინდა წაიკითხოთ ეს უკვე გითხარით ბიჯაი აირეს მიერ 2004 წელს დაწერილი საპროგრამო ტექსტი ერთ-ერთი ფესტივალისტვის, რომელიც მთლიანად იმპროვიზაციის ხელოვნებას ეძღვნებოდა. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, ეს ბევრ ამაში გაგარკვევთ, ვინაიდან ეს არის შემთხვევა, როდესაც მუსიკოსი საუბრობს იმაზე, რაც მან ყველაზე უფრო კარგად იცის, რაც მისი პროფესია, რაც მისი საქმეა. ასეთ ეგზემ გონია, რომ თქვენს პროგრამად მოისურვებთ აიერსის მუსიკაში ჩაშობა და რასთავარია, ვინაიდან მუსიკის დიდი ნაწილი, აი მუსიკისაც, რომელსაც დღეს მოუსმენთ, იმპროვიზირებულია, უფრო კარგად გაერკვევით იმპროვიზაციის აიერსის ულახმაში. ამ ტექსტის სათაურია ნავიგაცია ფორმაში მუსიკა იმპროვიზატორებისთვის და მე მართლა დარწმუნებული ვიქნები, რომ ეს საინტერესო იქნება თქვენთვის. მაშასე ყველაფერი ის, რასაც მე ახლა წავიკითხავ, უშუალოდ ბიჯაი აიერს ეკუთვნის. მე დავიწყებ. ბევრი ჩვენთაგანი დაინტერესებულა, ან ბევრი ჩვენთაგანისთვის უკითხავთ თუ მუსიკის შესრულებისას, იმ მუსიკის შესრულებისას, რასაც ჩვენ მოკრავთ, რამდენი პროცენტია იმპროვიზირებული და რამდენი დაწერილი. რატომ გვინდა ამის ცოდნა? იმპროვიზირებული მუსიკის ყურადღებით სმენა, მეტად რამით განსხვავდება დაწერილი მუსიკის სმენისგან. და მაინც, საღი აზრი ერთმანეთსგან განასხვავებს იმპროვიზირებულ და კომპოზირებულ შექმნილ მუსიკას. ჩვენთვის მუსიკის კეთების ეს ორი სახეობა განსხვავებული აქტივობა. რა თქმა უნდა, ისინი ერთმანეთსგან განსხვავდებიან მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი განსხვავებულად უდგებიან დროის ცნებას. ხშირად გვსმენია, რომ იმპროვიზაცია მოცემულ წამში მუსიკის კეთების პროცესია, ან თუნდაც ისიც, რომ კომპოზიცია შენელებული იმპროვიზაცია, მაგრამ ასე აღწერილი ყველაფერი ეს მაინც არასრულ სურათს ქმნის. ასეთ მიდგომას, რაც აკლია ისაა, რომ იმპროვიზაცია დროში ხდება, კომპოზიციკე დროის მიღმა. იმპროვიზაციაში ყოველი წამი ფასობს, კომპოზიციაში ზოგადად რომ თქვათ, მოცემული აქტუალური დრო არც ისე მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, თუ კომპოზიტორს დედლაინი არ აწვება ამ წამინდელი მომენტის, პრესიერი მომენტის მნიშვნელობას, მის შემოუბრუნებლობას ანალოგია რა აქვს მუსიკისადმი კომპოზიციურ მიდგომაში. უხეშად რომ თქვათ, იმპროვიზაცია ცალკეული მუსიკოსების ან მუსიკოსთა ჯგუფის მიერ რეალურ მოცემულ დროში მიღებული პრესიერი გადაწყვეტილების უნარია, რომელსაც პრესიერი აკუსტიკური შედეგი მოყვება. ამის შემდეგ ის მის კითხვა, როგორ შეიძლება მუსიკის კეთება ისე, რომ სრულად გამოიყენო იმპროვიზაციის შესაძლებლობები. ერთი ნამცხადზე უცხდესია, ჩვენ პრესიერად შექმნილი მუსიკის, იმპროვიზირებული მუსიკის საუკუნოვანი მაგალითები გვაქვს. ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩაწერილი მუსიკის დიდი ნაწილი იმპროვიზირებულია. მელოდიის გარშემო იმპროვიზირება ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება, იგივე ლუის არმსტრონგის და მისი პირველი ბენდის Hot 5-ის 1920 წლის ჩანაწერებში. ინდივიდუალური და კოლექტიური იმპროვიზაცია თავი და თავია მის მიერ იმ დროს შესრულებული კომპოზიციების რითმული თუ ჰარმონიული სტრუქტურების. აქ ჩვენ აგრეთვე ვაწყდებით ისეთ შემთხვევასაც, როდესაც ძირითადი მელოდიური ხაზი, რაც როგორც წესი წინასწარ გაწერილია, დაჩრდილულია იმპროვიზირებული ობლიგატო კონტრაპუნქტით, რომელსაც სხვა ინსტრუმენტები ასრულებენ. Fletcher Henderson-ის და Duke Ellington-ის 20-იან, 30-იან წლებში შექმნილი მუსიკა ბიგ ბენდებისთვის უკვე შეიცავს ეგრეთ წოდებულ call and response, გადაძახილს ურთიერთ შეპასუხების ელემენტებს კომპოზირებულ და იმპროვიზირებულ სოლო პასაჟებს შორის. ამან შეიძლება ევროპული ღაიდის კონცერტები გაგახსენოთ, სადაც ინსტრუმენტული სიმჭიდროვე შესამჩნევად განსხვავდება ერთმანეთზე შეჯახებულ ჯგუფურ პასაჟებსა და ცალკეული ინსტრუმენტების მიერ შესრულებულ ნოტებში დაფიქსირებულ დელიკატურ აკომპანიმენტს შორის. რომელსაც ძალიან ხშირად არა აკომპანირებული კადენციები იმპროვიზირებული იყო. ერთადერთი განსხვავება ამ ორი ტიპის მუსიკალურ ანსამბლებს შორის ისაა, რომ Fletcher Henderson-ის მუსიკაში, მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, იმპროვიზაციას ადგილი ანსამბლის დაკვრის მომენტში აქვს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მუსიკოსს, ვინც იმპროვიზირებს, შეუძლია ერთდროულად დარჩეს ან არ დარჩეს დანარჩენებთან ერთად. რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია დაუკრას რაღაც ისეთი, რაც სინქრონიზაციაში მოვა დანარჩენი მუსიკოსების მიერ დაკვრულთან, მაგრამ ამავე დროს ყველაფერი ეს ინდივიდუალურად ჩასახული, მკისიერი და არაკომპოზირებულია. ამ დროს იმ მუსიკოს, ვინც სოლირებს, საკმარისი გაგება აქვს მოცემული კომპოზიციის ჰარმონიული და რითმული სტრუქტურისა, არაფერი რომ თქვათ, ზოგადად მუსიკის ცოდნაზე, რაც საშუალებას აძლევს მას დაუკრას იმპროვიზირებული მის სამე მიერ იმ წამს შექმნილი ფიგურები. ასეთი პრესიერი რეაქცია გვიჩვენებს სოლისტის უნარს რეალურ დროში გამოავლინოს თავისი იმპროვიზაციული უნარი, მუსიკალურობა და რა თქმა უნდა ვირტუოზობა. გასაკვირი არაა, რომ იმპროვიზაციის უნარის შემდგომა გაღრმავებამ სხვადასხვა განშტოებები შექმნა. გასული საუკუნის 40-იან წლებში Charlie Parker-ი, Max Roach-ი და დანარჩენები აფართოებდნენ იმპროვიზაციის შესაძლებლობებს მცირე ბენდებისათვის. როგორც წესი, მიღებული მუსიკალური ფორმა, ძირითადად თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნაპოვნი კომპოზიცია გამოიყენებოდა როგორც სტრუქტურიზებული მუსიკალური გარემო, სადაც შესაძლებელი იყო ექსპერიმენტული ახალი მუსიკალური განცხადებების გაკეთება. Parker-ის და მისი კოლეგების მუსიკის და მათი უნარების გარშემო ატეხი მაურზაურმა და ხმაურმა ხელი შეუწყო ვირტუოზი იმპროვიზირებული მუსიკოსისთვის ან მუსიკოსთა ჯგუფისთვის მორგებული განსხვავებული მუსიკალური ენის სწრაფ განვითარებას. აქცენტი სოლისტზე, ჰარმონიულად ერწმოდა ფორმის და ფუნქციის გარშემო იმპროვიზაციის შესაძლებლობებს. სხვადასხვა მუსიკალურ ინსტრუმენტებს შორის ფუნქციების სხვარი მოიშალა და აკომპანიმენტის სოლირების და რიტმული როლები ერთმანეთს ენაცვლებოდა სწრაფად და ლაღად. ამგვარად იმპროვიზაცია მუსიკალური გამოხატვისთვის აუცილებელი ტექნიკის გარდა ახალი აღმოჩენებისთვის აუცილებელ სივრცეთაც იქცა. ფორმისადმი ასეთმა მოქნილმა მიდგომამ ღრმა გავლენა იქონია შემდგომ ეთაობის კომპოზიტორ იმპროვიზატორებზე. ეს ცნება რა თქმა უნდა მუდმივ და მრავალფეროვან ცვლილებებს განიცდიდა შემდგომი ათწლეულების განმავლობაში. მაგალითებით უგნებავთ აიღო ჯეიმს ბრაუნის მოულოდნელი ლამის ქარაგმული ვოკალური ნახტომები ერთი მუსიკალური მონაკვეთიდან მეორეზე. აიღო ჯიმი ჰენდრიქსი და მის მიერ რეალურ დროში გამოცდილი ელექტროგიტარის შესაძლებლობები და შეზღუდვები. აიღო ჯონ კოლტრეინი და მისი საოცრად რთულ ჰარმონიულ ლაბირინთებში ნავიგაციის უნარი. აიღო ორნეთ კოულმენის უნარი მოიხმაროს დაწერილი თემები და ბლუზის ესთეტიკა როგორც საწყისი წერტილი ჯგუფური იმპროვიზაციისთვის. ან ენტონი პრექსტონის მიერ გრძელი მუსიკალური კომპოზიციებისთვის შესაქმნელად აუცილებელი ფორმალური ლოგიკა, სტივ კოულმენის რიტმული ფორმები, ჰენრი ფრედგილის მიერ შექმნილი ინტერვალური იმპროვიზაციული შეზღუდვები, ვერბალური, ვიზუალური და სხვა არამუსიკალური იდეების გამოყენება იმპროვიზაციაში, როგორც ამას ჯონ ზორნე აკეთებს, არ დაჯგუფებები, დაჯგუფება ფლუქსუსის happening and happening ები ალფენ შტოკჰაუზენის ზოგიერთი ნაწარმოები, სესილ ტეილორი, არტ ენსემბლ ოფ შიკაგო, გიტარისტი დერეკ ბეილი, მაგალითები ამოუწურავია. მე იმპროვიზირებული მუსიკის მხოლოდ პატარა ნაწილს შევეხე, მის დასალურ ნაწილს, მაგრამ შეგვიძლია სხვა მუსიკალურ ტრადიციებსაც გადავხედოთ და ნახოთ თუ როგორ ეხამებიან ერთმანეთს ფორმალური და იმპროვიზაციული ელემენტები სხვა მუსიკალურ კულტურებში. დასავლურ აფრიკული მუსიკალური ტრადიციებისათვის იმპროვიზაცია უცხო ხელი არაა. ხშირად ის იმპროვიზაციისთვის განკუთვნილ სივრცეს კაცრად განსაზღვრულ ფორმალურ პარამეტრებში შიგნით გამოყოფს, რასაც წლები ჭირდება, რომ დაეუფლო. იგივე შეიძლება ითქვას დასავლეთ აზიაზე და არაბულ მუსიკალურ სამყაროზე და იქ არსებულ მუსიკალურ ფორმებზეც. იმპროვიზაციას ამუშიკაში მუსიკაში ცენტრალური ადგილი უჭირავს. მუსიკოსები აწლეულებს ხარჯავდნენ მელოდიური ფორმების, რიტმული ციკლების და ფორმულების, სოლფეჯიური სისტემების, რეპერტუარების და იმპროვიზირებული პრაქტიკის არეულ-დარეული პარამეტრების მოსაწესრიგებლად. ყველა ეს მაგალითი, რაც მე მოიყვანე, ენთონი ბრექსტონის ტერმინოლოგია რომ მოვიშველოთ, წარმოაჩენს კვინტესენციურ წარმოდგენას ფორმებში ნავიგაციისთვის. ეს ეს ფრაზა ცოცხლად აღწერს ურთიერთობას წინასწარ შექმნილ მუსიკალურ მასალასა და იმპროვიზაციის შორის. ნავიგაციის მეტაფორის გამოყენება ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ იმპროვიზაცია როგორც შესაძლებლობების სივრცეში გათვლილი ბილიკი, გათელილი ბილიკი. ნათელია რომ იმპროვიზაციას არ უნდა შევხედოთ როგორც კომპოზიციის ანტითეზას. ეს არაა ან ეს ან ის სიტუაცია. მუსიკალური იმპროვიზაცია დიალოგია წინასწარ შექმნილ მუსიკალურ ფორმებთან და არა მათი შემცველი. კომპოზიტორებს ბევრი რამის სწავლა შეუძლიათ იმპროვიზატორებისგან. ყველაზე საზრიანი კომპოზიტორები, ვინც იმპროვიზატორებისთვის ქმნის მუსიკას, ისინი არიან, ვისაც თვითონ აქვთ იმპროვიზაციის გამოცდილება, ვისაც ღრმად პრაქტიკაზე დაფუძნებით ესმით იმპროვიზაციაში გამოხატვის პარამეტრები, მისი ინტერაქტული შესაძლებლები და რისკები. შესაბამისად, საუკეთესო იმპროვიზატორები ისინი არიან, ვინც ფლობს ცოდნას კომპოზიციის ხელოვნებაზეც. ცხადია ერთი რამ, იმპროვიზაციის ტრადიცია ბევრ ქვეყანაში მოითხოვს თავდადებულ შრომას და მომზადებას, მაგრამ ამავე დროს იცით უნდა გვახსოვდეს, რომ იმპროვიზაცია ფუნდამენტური მუსიკალური ქცევა, საბავშვო სიმღერები, ფოლკ თემები და სხვა ადგილის მუსიკა მსოფლიოში იმპროვიზაციის შედეგად გაჩენილი ფორმებია. ეს უბრალოდ ფაქტი კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ იმპროვიზაცია მუსიკის სახეობა კი არა, მუსიკალური აქტივობისადმი მრავალფეროვანი მიდგომის პრინციპია. პირადად ჩემი მიდგომა იმპროვიზაციისადმი ასეთია: იმპროვიზატორებისთვის მუსიკის შექმნა ერთგვარი სტრუქტურული არქიტექტურა. ფორმა ყოვლის მომცველია, ისევე როგორც არქიტექტურა ყოვლის მომცველი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ ის ფუნქციის გარშემო მას ფუნქციას გარემო განსაზღვრავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის წარმოადგენს სივრცეს და შესაძლებლობებს ინტერაქტიობისთვის და ახალი აღმოჩენებისთვის რეალურ დროში, ისე რომ იმპროვიზაცია სულ შესაძლებელი და აუცილებელიცაა. ასე რომ, როდესაც მეკითხებიან, თუ ჩემი მუსიკის რამდენი პროცენტია იმპროვიზირებული და რა წინასწარ გამდენი წინასწარ გაწერილი, ჩემი პასუხი ასეთია. ორივე შემთხვევაში 100%. მე თქვენ ახლა ჩაგიკითხეთ ბიჭაი, აი ეს საპროგრამო ტექსტი, რომელიც მან ერთ-ერთი ფესტივალისტის დაწერა. მე სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის თარგმნე. ვინაიდან მიმაჩნდა, რომ თქვენთვის საინტერესო იქნება გაეცნოთ არა უბრალოდ მის ბიოგრაფიას, ვისთან უკრავდა ის, ამდენს უკრავს, სად უკრავს, არამედ როგორ ფიქრობს ის, როგორ ფიქრობს ის მუსიკაში. აქედან გამომდინარე, მე ეს ტექსტი ჩაგიკითხეთ თქვენ, ახლა მე ნელა უკვე მოამზადებნია დაქსემისთვის, როგორც მუსიკის მენისთვის გაეცნოთ. დღეს შეგახსენოთ, რომ უცნობი მუსიკის ეთერში პრემიერა, კიდევ ერთი პრემიერა. თქვენ მოისმენთ პიანისტ ვიჯაი აირს თავის ტრიოსთან ერთად. ალბომის სახელწოდება Historicity, წლის საუკეთესო რილიზი, ბევრი მუსიკალური ექსპერტის აზრით, რაშიც მე მათ აბსოლუტურად ვეთანხმები. იმედი მაქვს, რომ ტრიოს ფორმატში შესრულებული ეს მუსიკა აღმოჩენა იქნება თქვენთვის, მათთვისაც კი, ვისთვისაც იმპროვიზირებული მუსიკა უცხო ხელი არა. მე კი უფრო მომეცით, რომ შემდეგ შაბათამდე დაგემშვიდობოთ. მე უბრალოდ ხელს აღარ შეგიშლით მუსიკის მენისთვის, მე საჭიროთ არ მიმაჩნია, რომ ყოველი ტრეკის შემდეგ ჩავერთო და ახსნა განმარტებებით რაღაცნაირად დავხუძლო გადაცემა. მე გახარებს კახა თორდაბა, რადიო 24-ის პირდაპირ ეთერში. თქვენ კი მოუსმინეთ ვიჯაი აირს, ფორტეპიანო, მარკუს კილმანს დრამი და სტივენ კრამპს ბასი ალბომზე Historicity.
გამარჯობა. მე გახლავართ კახა თოლორდავა. ეთერშია უცნობი მუსიკა. გადაცემა მათთვის, ვისთვისაც მუსიკის მენა უბრალო გართობა არასდროს ყოფილა. ყოველი კვირის ბოლოს, თითქმის საათნახევრის განმავლობაში, ჩვენ ერთად მოუსმენთ სხვადასხვა დროს და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში შექმნილ თავგადასავალი ცავსე მუსიკას. მუსიკას, რომელიც იქმნებოდა ყურით, ბრძნობით და ინსტინქტით და არაერთხელ დადგენილ წესებით. უცნობ მუსიკაში ვერ მოისმენთ მუსიკას, რომელიც ისმის ლიფტებში, სადგურებში, სუპერმარკეტებსა თუ აეროპორტებში. უცნობ მუსიკა უარს ამბობს ჟანრულ ბარიერებზე და ამოჩენებულ შემსრულებლებზე. ჩვენთვის სამყაროში არსებული ნებისმიერი ბგერა მუსიკა, ისევე როგორც იმ ადამიანებისთვის, ვინც ასეთ მუსიკას ქმნიდნენ. უცნობი მუსიკა უცნობია მხოლოდ მათთვის, ვინც ერთხელ მოსმენაზე შეჩერდა. უცნობი მუსიკა არ არსებობს მათთვის, ვინც სულ ახალი საუნდის ძიებაშია. მაშასე, ყოველი კვირის ბოლოს, რადიო 102.4 ეთერში. შენ ხარ მუსიკა მანამ, სანამ ის გრძელდება. კახა თოლორდავასთან ერთად.